Para seguir contribuindo a cadar unha igualdade real, no local, pero tamén no resto do mundo, é necesario a implicación dos gobernos locais e de todas as administracións para chegar a ese fin. Por eso, o Executivo de Lara Méndez reafirma de novo o seu compromiso coa cooperación internacional. Datas recentes, acudimos á Asamblea Xeral do Fondo Galego e, ademais, a través do goberno local, vamos a sacar a convocatoria de axudas para proxectos de cooperación internacional dotado con 40.000 euros, así como os 10.000 euros ao desenvolvemento e desarrollo en campañas de sensibilización e concienciación. Este compromiso do goberno local o que ven a facer é permitir seguir desenvolvendo proxectos de cooperación internacional naqueles países prioritarios segundo o quinto plan director, intentando visualizar a necesidade de mellorar esa cohesión social nos distintos puntos xeográficos que permite pois alcanzar esa igualdade, porque mentras haya desequilibrios territoriales pois non acadaremos pois esa igualdade real e efectiva.